Jeremia, kapitulli 32. Fjala që ju drejtua Jeremias nga ana e Zotit në vitin e 10 të Sedekias, mbretit të Judës, që ishte viti 18 i Nebukadnesarit. Ushtria e mbretit të Babilonisë rrethonte atëherë Jeruzalemin, dhe profeti Jeremia ishte mbyllur në oborrin e burgut që ndodhej në shtëpinë e mbretit të Judës. Aty e kishte mbyllur Sedekia, mbreti i Judës, duke thënë: "Përse profetizon, duke thënë, kështu thot Zoti? Ja, unë do t'a jap këtë qytet në duart e mbretit të Babilonisë, dhe ai do t'a pushtoj." Sedekia, mbreti i Judës, nuk do të shpëtoj nga duart e kaldeasve, por me siguri do të bjerë në duart e mbretit të Babilonisë dhe do të flasë ballë për ballë me të dhe do t'a shoh me vetë sytë e tij. Pastaj do t'a çojë Sedekia në Babiloni, ku ai do të qëndroj derisa ta vizitoj unë, thot Zoti. Në qoftë se do të luftoni kundër kaldeasve, nuk do të nxirrni asgjë në krye. Atëherë Jeremia tha: "Fjala e Zotit mu drejtua, duke thënë: Ja, Hanameli, biri i Shalumit, unë gjitënd, po vjen te ti që të të thotë. Bliarën time që ndodhen në Anathoth, sepse ti ke të drejtën ta shpengosh duke e blerë. Prandaj, Hanameli, biri unë gjitim, erdhi tek unë në oborrin e burgut, sipas fjalës së Zotit, dhe më tha: Të lutem, bliarën time që ndodhen në Anathoth, në territorin e Benjaminit, sepse ti ke të drejtën e trashëgimisë dhe të drejtën e shpengimit. Blije." Atëherë kuptova që kjo ishte fjala e Zotit. Kështu pra, bleva nga Anameli, nga biri unë gjitim, arën që ndodhi në Anathoth dhe ja peshova parat. 17 sikla argjendi. E nënshtrova aktin, e vullosa, thirra dëshmitare dhe peshova parat me peshore. Pastaj e mora aktin e blerjes, ato të vullosur sipas ligjit, dhe statuteve dhe ato të hapur. Dhe dorëzova aktin e blerjes Barukut, birit e Neriathit, birit Masejahut, në praninë të Anamelit, kush është riri tim, në praninë të dëshmitarve që kishin nënshuar aktin e blerjes dhe në praninë të gjithë judejve që rrinin ulur në oborrin e burgut. Pastaj përpara tyre i dhash këto urdhër Barukut: "Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Merr këto akte, aktin e blerjes, qoftë ato të vullosur ashtu edhe ato të hapur, dhe futi në një enë prej barte, që të ruen për shumë ditë, sepse kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Në këtë vend do të blihen ende shtëpi, ara dhe vreshta." Pasi e dorëzova aktin e blerjes Barukut, birit të Neriahut, ju luta Zotit duke thënë: "A Zot, Zot, ja, ti e sajove qiellin dhe tokën me fuqinë tënde të madhe dhe me krahun tënd të shtrirë. Nuk ka asgjë tepër të vështirë për ty. Ti e tregon mirësinë tënde ndaj 1000 vetave dhe shpaguan paudhësinë e etërve në gjithë bijve të tyre që vijnë pas tyre, o Perëndi i madh i fuqishëm, emri të cilit është Zoti i ushtrive. Ti je i madh në këshillë dhe i fuqishëm në vepra dhe i ke sy të qelë mbi të gjitha rrugët e bijve të njerëzve, për të dhënë secilit sipas veprave të veta dhe sipas frytit të veprimeve të veta. Ti ke bërë deri në ditën e sotme shenja dhe mrekulli në vendin e Egjiptit, në Izrael dhe në mes njerëzve të tjerë, dhe ke fituar një emër si ai i këtyre ditëve. Ti e nxorë popullin tënd nga vendi i Egjiptit me shenja dhe mrekulli, me dorë të fuqishme dhe me krah të shtrirë dhe me tmerr të madh. Ti u dhe atyre këtë vend që ishte betuar t'ua jepi etërve të tyre, një vend ku rrjedh qumësht e mjaltë. Ata hynë dhe e futën në dorë, nuk janë bindur zërit tënd dhe nuk ecën në rrugën e ligjit tënd. Nuk kanë bërë të gjithë ato që u kishe urdhëruar të bënin. Prandaj ti sollen mbi tatër këto fatkeqësi. Ja, le dhe të arrin deri në qytet për ta shtënë në dorë. Dhe qyteti lihet në dorë të kaldeasve që luftojnë kundër ti me shpatën, me urinë dhe murtajën. Ndodhi ajo që ti ke thënë: Ja, ti e shikon. Megjithatë, o Zot, ti më ke thënë: Bli me para fushën dhe thirr dëshmitarët, ndërsa qyteti është dhënë në dorë të kaldeasve. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Jeremias duke thënë: Ja, unë jam Zoti, Perëndia i çdo mishi. A ka vënë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua? Prandaj kështu thot Zoti: Ja, unë do t'a jap këtë qytet në duart e kaldeasve, në dorë të Nebukadnesarit, mbretit të Babilonisë, i cili do ta marr. Kaldeasit që luftojnë kundër këtij qyteti do të hyjnë në të, do t'i vënë zjarrin këtij qyteti dhe do ta djegin bashkë me shtëpitë mbi çatitë të cilave i kanë djegur Temjan Baalit dhe u kanë bërë libacione perëndive të tjera për të provokuar zemërimin tim. Sepse bijtë e Izraelit dhe bijtë e Judës kanë bërë vetëm atë që është e keqe në sytë e mi që është në fëmijërinë e tyre. Në fakt, bitë e Izraelit nuk kanë bërë gjë tjetër, vetë se të provokonin zemërimin tim me veprën e duarve të tyre, thot Zoti. Sepse ky qytet, që nga dita që u ndërtua deri më sot, ka qenë për mua një provokim i zemërimit dhe i tërbimit tim. Prandaj do ta zhduk nga prania ime. Për shkak të gjithë së keqes që bitë e Izraelit dhe bitë e Judës kanë bërë për të provokuar zemërimin tim, ata, mbretërit e tyre, princat e tyre, priftërinjtë e tyre dhe profetët e tyre, njerëzit e Judës dhe banorët e Jeruzalemit, më kanë kthyer jo fytyrën, por kurrizin. Dhe megjithëse i kam mësuar me urgjencë dhe me këmbëngulje, ata nuk më kanë dëgjuar për të marrë korrigjime. Por kanë vënë gjërat e tyre të neveritshme në shtëpinë të cilën përmendet emri im për ta ndotur. Kanë ndërtuar gjithashtu vendet e larta të Baalit, që janë në luginën e bijve të Hinomit, në mënyrë që të kalojnë përmes zjarrit bitë dhe bijat e tyre, përnder të Molekut, gjë që unë kua kisha urdhëruar dhe nuk më kishte shkuar kurrë në ndërmend, se do të kryenin një gjë të tillë të neveritshme, duke bërë Judën të mëkatojë. Prandaj kështu thot tani Zoti, Perëndia e Izraelit, lidhur me këtë qytet, për të cilin ju thoni, ai do t'i jepet në dorë mbretit të Babilonis, me anë të shpatës, të uris dhe të murtajës. Ja, do t'i mbret nga të gjitha vendet ku i kam shpërndar gjatë zemërimit tim, tërbimit tim, indignatës ime të madhe. Do të bëj të kthehen në këtë vend dhe të banojnë të sigurt. Ata do të jenë për mua populli im, dhe unë do të jenë për ta Perëndia i tyre. Do t'u jap një zemër të vetme, një rrugë të vetme, me qëllim që të kenë frikë nga unë për jetë për të mirën e tyre dhe të bijve të tyre. Do të bëjmë me ta një beslidhje të përjetshme. Nuk do të largohemi prej tyre dhe do t'u bëj të mira dhe do të shtijë në zemrën e tyre frikën, me qëllim që të mos më braktisin. Do të ndjej gëzim duke u bërë të mirë dhe do t'i vendos në mënyrë të qëndrueshme në këtë vend, me gjithë zemrën time dhe me gjithë shpirtin tim. Sepse kështu thot Zoti, ashtu si solla mbi këtë popull gjithë këtë fatkeqësi të madhe, kështu do të sjell mbi të tërë të mirat që u kanë premtuar. Do të blihen ende arë në këtë vend, për të cilin ju thoni, është një vend i shkret, ku s'ka më njerëz za kafsh, është dhënë në duart e kaldeasve. Do të blihen ara me para, do të nënshkruhen naktet, do të vullosen, do të thirren dëshmitar në vendin e Benjaminit dhe në rrethinat e Jeruzalemit, në qytetin e Judës, në qytetet e krainës malore, në qytetet e fushës, në qytetet e Negevit, sepse unë do të bëj të kthehen ata që në robëri, thot Zoti.